Labai laba diena, mėlyžinių radio klausytojai. Eterio laida Įjunkim šviesą ir aš jos vedėja Monika Šerėninė. Vis dar dažnai išgirstame istorijų, kad daugelį mokyklų sunkiai sekasi riboti mobiliųjų telefonų naudojimą, o dar sunkiau suvaldyti iš to kylančius konfliktus. Kodėl taip vyksta? Matyt priežasčių mes galim rasti įvairiausių. Nuo to, kad tėvai, kurie labai nori pasiekti savo vaikus, ar ne bet kada, teigia, jog to negali padaryti, mokytojai labai dažnai nenori prisimti atsakomybės už brangius įrenginius, kai kuriais atvejais mokyklos net neturi sąlygų tos telefonus laikyti saugiai. Šiandieną mano pašnekovė paneiks visus su šia tema susijusius mitus ir pasidalins, kaip vis dėlto įmanoma apriboti mobiliųjų telefonų naudojimą. Man labai malonu jums pristatyti Akmenės rajono Ventos gimnazijos vadovę Daivą Gricienę. Sveiki, Daiva.
Labą dieną.
Malonu susijungti iš tolimosios Akmenės. Daiva.
Mums taip pat labai malonu perduoti linkėjimus iš šiaurinės Lietuvos.
Liuks. Daiva, tai kaip nutiko taip, kad jūs jau antrus mokslo metus savo gimnazijoje gyvenate su tais labai griežtais, aš sakyčiau, mobiliųjų telefonų ribojimais?
Viskas prasidėjo dėl telefono apribojimo ugdymo procese jau prieš COVID-ą. Tai yra, tas sprendimas buvo priimtas jau anksčiau. Iki COVID-inėme laikotarpyje mokytojai kitaip ribojo tos telefonus, jie buvo draudžiami naudoti tik tai ugdymo proceso metu. Kiekviename kabinete buvo įrengtos tam tikros vietos, dėžutės, ant sienų pakabinti laikikliai, kuriuose mokiniai telefonus padėdavo atėję į pamoką. Ir po pamokos kiekvieną savo telefoną pasiimdavo ir pertraukų metu jie nebuvo ribojami. Tačiau tada netikėtai Lietuva užklupo COVID-o banga, prasidėjo nuotolinis mokymas, kuris labai pririšo mūsų jaunimą prie telefono ekranų ir kitų išmaniųjų technologijų ekranų. Mokiniai per tą nuotolinį mokymą atprato prie bendravimo gyvai ir tiesiog telefonas tapo neatsiejama jų gyvenimo dalimi. Tai grįžę į gyvą mokymą, į kontaktinį ugdymą, jau tas mūsų sprendimas telefonus padėti dėžutės nebeveikė. Tiesiog reikėjo tada 10-15 minučių pamokos prašyti, pasidėkite telefonus, atneškite į dėžutę, padėkite, arba ten, jeigu reikia atlikti užduotį, kad pasidėk, kad girdėtum, klausytum pamokos dėstymą. Tai tapo problema kokybiškam ugdymui. Ir tada nutarėm per vieną mokytojų tarybos posėdį, diskutuodami kiekvienais metais darom analizę, kas šiemet mums pasisekė, kas nepasisekė. Tai vat per vieną posėdį nusprendėme, kad labiausiai trukdo ugdymo procesui mobilieji telefonai, kadangi daug pamokos laiką tenka gaišti būtent jų ribojimu. Taip ir atsirado tas toks sprendimas, kad gal reikėtų telefonus riboti visiškai, kad jie paliktų kažkur kitur, o kaip tik gimnazijoje turėjom galimybę, nes buvom įrengę baigėme rengti daiktų saugojimo spinteles, kiekvienas turėjo savo atskirą vietą, taip nusprendėm, kad viso ugdymo proceso metu telefonai gali būti spintelėse.
Aha, tai taip pasakėt, visi tvarkingai pradėjo dėt, ar ne?
Na, ne visiškai taip. Iš pradžių, iš tikrųjų, nusprendėm rugsėjo pirmą startuoti tarsi su pilotiniu tokiu projektu ir pačioj pradžioj neklausėm iš tikrųjų nei mokinių nuomonės, nei tėvų nuomonės, tiesiog patys mokytojai diskutuodami išsakė problemą ir mes pabandėm ieškoti jų sprendimo. Nusprendėm, kad bandysim vat, 4 mėnesius iki naujų metų riboti telefonus mokykloje dėl to, kad buvo sąlygos, kur juos laikyti ir tiesiog konstatavom faktą, kad tai bus.
Aha. Ir ar teisingai suprantu, kad jūs ir susidėliojo tam tikrą tvarką, ar ne? Kaip tai turėtų būti, kas bus, jeigu nesilaikysim šitos tvarkos, ar ne? Kaip jinai atrodo, ar atrodė?
Jo, iš pat pradžių priėmėm tam tikrus susitarimus, iš pradžių taip vieną mėnesį tai vyko toks kaip ir adaptacinis laikotarpis, taip tolerantiškai viską pažiūrėjom, nes ir tėvai sunerimo, kaip konstatavom tą faktą, kad telefonai bus uždrausti mokykloje ir negalės naudotis, tai tėvai sunerimo, kaip jiems teks susisiekti su savo vaikais. Tai va tuo momentu labai svarbu buvo išdiskutuoti, kas neramina tėvus ir kaip jie galės, sakykime, gauti tą atsakymą, kuris nu, jį neramina. Tai tėvai sakė, kad negalės paskambinti vaikams, jeigu reikės juos vežti pas gydytoją, kad vaikas neturės galimybę susisiekti su tėvu, jeigu jam kažkas mokykloje atsitiks. Bet pas mus ir buvo tas sprendimas, kad tie telefonai nebuvo uždrausti įsinešti į mokyklą, juos gali įsinešti tik tai tiek, kad jie turi atėję į mokyklą, telefoną padėti spintelėje ir pasibaigus pamokoms, pasiimant rūbus, pasimti telefoną ir eiti namo. Tai tas tėvus neramino tai, kad jie telefoną neturės pakeliui į mokyklą ir namo, tai tas nebuvo draudžiama, jie telefonus nešasi, o mokykloje, jeigu žino, kad reikės susisiekti, važiuoti pas gydytoją, kažkur išvykti, tai jis visada gali ateiti per pertrauką, atsirakinti spintelę ir paskambinti tam tėvui susisiekti. Nebūna daug gyvenime tų nenumatytų tokių atvejų, kad reikia paskambinti, sakykim, tada, kai nėra informuotas vaikas. Bet tėvus irgi informavome, davime kontaktinius telefonus, tėvai turi auklėtojų telefonus, mokytojų telefonai yra tamo dieninė raštinės telefonas, tai visi buvom pasiruošti surasti vaikus, informuoti, jeigu kažkas atsitiktų tėvams ir netikėtai reiktų susisiekti. Tai ta aistra kaip ir nurimo, taip ir startavom pradžioj su tokiais susitarimais. Na, o paskui jau reikėjo ieškoti kažkokios struktūros drausminimo dėl to, kad mokiniai vis tiek nuskaituotimi jiems mėgiamą daiktą, bet kurio jie neįsivaizduoja savo gyvenimo, nu tai problema įsivaizduokit. Bet mes tokia turim jau ir šiaip visuose sistemose tokius drausminimo laiptelius, tai ir buvo, kad jeigu vieną kartą naudoja ir pažeidžia taisyklės, tai įspėjam, pakalbam su mokiniu, primenam taisyklės vidaus darbo tvarkos, antrą kartą jau informuojam tėvus, trečią kartą kviečiam tėvus į mokyklą ir apribojam telefono nešimas į gimnaziją, jau tada mėnesį laiko neleidžiam iš viso neštis. Ir jeigu jau dar toliau vis tiek nepavyksta rasti tų susitarimų, tai tokiu atveju jau mano įsakymu reiškiama pastaba. Ir jeigu penktą kartą kartojasi, tai jau tada kviečiame vaiko gerovės komisijos posėdį ir siūlom keisti ugdymo įstaigą, nes mūsų taisyklės yra tokios, o bet kurioj įstaigoj yra tam tikri susitarimai, vidaus darbo tvarkos taisyklės sutartis tai numato, tai jeigu tėvas pasirašo su mokykla sutartį ir įsipareigoja jos laikytis automatiškai.
Atsiprašau. Nu, taip atrodo, viskas ganėtinai paprasta. Aš dabar bandau į gyvenimą tą nuleisti, ar ne savo pavyzdžio, ar ne, tarkim, vaikų mokykloje. Ir su kuo aš dažnai susidurdavau, ne, kad sako, tėvai nesutiks. Ar galvoju, ten yra kažkokių tai teisinių, techninių niuansų, kad, pavyzdžiui, jeigu keičiamas yra vidaus tvarkos taisyklės, tai su jomis turi būti raštu supažindinami visi ten bendruomenės nariai, kaip pavyzdys. Ar tai nėra taip? Nu, galvoju, kur dažnai mokykloms būtent kyla šitoje vietoje stresas?
Pirmiausia, tai tėvas su mokykla pasirašo sutartį. Tai yra mokinio sutartis. Ir mokinio sutartyje ten yra numatyti visus susitarimai. Tai yra numatytos mokyklos taisyklės, numatytos taisyklės arba reikalavimai tėvams. Ir tiesiog, jeigu jau tėvas pasirašo sutartį su mokykla, vadinasi, jis sutinka su mokyklos taisyklėmis. Tai nematau problemos, nes juolab, kaip ir minėjote, kad ne visos mokyklos turi tą draudimą, jeigu tėvams kažkas nepatinka, nesutinka, jie visada turi alternatyvą, gali pasirinkti. Bet žinokit, pradžioj buvo tokie pavienių tėvų atvejai, kurie abejojo sprendimo teisingumu, kad viskas bus gerai, bet nebuvo daug jų. Juos labiausiai neramino, kaip vaikai saugiai pasieks mokyklą ir grįš namo ir kaip galės su jais susisiekti. Nes aš manau, kad tėvams ugdymo proceso metu nėra būtinybės skambinti vaikams pamokų metu ir trukdyti pamoką. Tai per pertrauką jie sėkmingai tai ir dabar gali padaryti. Tai niekas netrukdo. O mokyklos vidiniai susitarimai, taisyklės, taip, tai yra bendruomenės reikalas ir jie yra išdiskutuojami, bet kiekviena mokykla gali pati prisijimti tas taisyklės, kokias, jeigu visa, sakykime, visa bendruomenė, mokytojai ir visi pritarė ir vieningai nutarė laikytis. Kitas dalykas, labai svarbu akcentuoti gėrį, koks ateina po to, kai tu priimi tą sprendimą. Tai kaip ir minėjau, rugsėjį ten dar tie tėvai šiek tiek buvo sunerimę, o lapkričio mėnesį turim va tokį tėvų aktyvą, kur visada darom susitikimus. Tai ten yra po du, tris atstovus iš kiekvienos klasės ir darom tokią kaip SSGG analizę, kas pas mus mokykloje gerai, kas blogai, ką galėtų tobulinti. Tai žinokit, po to pusantro mėnesio, beveik dviejų mėnesių, buvo keturios darbo grupės ir visos pirmoji vietoje kaip didžiausia privaluma gimnazijos nurodė telefonų draudimą. Tai dažniausiai jie augina nežinomybė.
Mhm. Gerai, čia labai gera žinia. Aš galvoju, ką dar pastebėjot, vat, kokį šalutinį poveikį, bet aš supratau gerą šalutinį poveikį ir ne ką patyrėt, kai pradėjot drausti naudojimą telefonu.
Iš tikrųjų, juk telefono ir nebuvo tas įvedimas, toks draudimas dėl to, kad tik uždrausti. Mes tai darėme siekdami visiškai kitų tikslų ir mūsų tikslai buvo visiškai kitokie, ką ir švietėm tėvams ir komunikavome apie tai, kad ugdymas turi būti kokybiškas, kad pamokos laikas turi būti išnaudojamas tinkamai. Tai ir siekiam užtikrinti uždrausdami telefonus tą ugdymo kokybę, kad mokiniai galėtų susikoncentruoti, sutelkti dėmesį į pamoką, nesiblaškant ir nesižvalgant visi mobiliuosius telefonus. Nes jeigu jie ir ten su išjungtais garsais padėti ant telefono, ant stalo ar ten kažkur vis tiek kirba pažiūrėti, gal kažkas kažką parašė, gal kažkas ten kažkur palaikino, kažką paspaudė, nu, jiems vis tiek rūpi. Ir tas dėmesys vis tiek nesusikoncentruoja tinkamai. Kitas dalykas, ką pastebėjome, tai daugėjo vis patyčių. Kažkas kažką nufotografavo, pafilmavo, ar ten mokinį, ar mokytoją. Ir tai išeina jie į erdvę. Irgi mokiniai blogai jaučiasi. Tiek blogai jaučiasi tas, kurį nufotografavo, tiek blogai jaučiasi ir visi kiti aplinkui. Kai vyksta kažkokia suirutė, tai vat, tikslas dar vienas ir buvo mažinti patyčią socialinėje erdvėje. Ir tai užkirto kelią fotografavimui, filmavimui, mokyklai. Dar trečia opi problema šių dienų, tai yra elektroninių cigarečių vartojimas, naudojimas. Labai siekiam tą riboti ir pastebėjom, kad būtent telefonų pagalba plinta tas elektroninių skysčių, sakykim, platinimas ar ten cigaretės dalyjimasis. Tai irgi siekiam užkirsti kelią. Ir tas ribojimas naudotis telefonais irgi padeda pristabdyti ir valdyti ir šitą problemą. Ir kitas dalykas, žinokit, uždraudus telefoną, kai vaikai jau nebeturėjo per pertraukas, nes kai būdavo į pertraukos metu, jie sėdi šalia ir rašo vienas kitam žinutės vietoj to, kad bendrautų gyvai. Tai žinokit, vaikai tapo vaikais. Jie pradėjo šurmuliuoti, pažiūrėjo į draugų į akis, bent jau žino, kokios spalvos draugo akis, bent pamatė, kaip atrodo draugas gyvai, jie įsijungia aktyviau į fizinės veiklas, nes aišku, jeigu tu kažką uždraudi, tu turi duoti alternatyvą, ką jiems veikti per tą pertrauką. Tai nupirkom kamuolių, lauko visokių sporto inventoriaus, nu, mokykloje turim stalo futbolo porą stalų, teniso stalų, stalo žaidimų, knygų pridėjom kalidoriuose, tam, kad jie turėtų kažkokios tai veiklos ir užsiemimą. Įsivedė mokyklai privalomą lauko pertrauką, skatinam juos eiti daugiau sportuoti, judėti, vaikščioti ir kažkaip tai tą pertrauką leisti savo pailsėti iš tikrųjų, o ne kad įkristi išmanesis technologijas ir nepakelti akių. Tai mes matom tik privalumas, padidėjo fizinis aktyvumas, sumažėjo patyčių, pagerėjo ugdymosi kokybė, pagerėjo bendravimas ir bendradarbiavimas tarp vaikų, jie pertraukų metu pradėjo konsultuotis vienas su kitais, padėti ruošti namų darbus, kalbėtis. Tai žinokit, vieni privalumai, nebijokit.
Skamba iš ties puikiai. Klausytojams, Daiva, tik tai turiu priminti, kad eteryje laida Junkim šviesą, o mes kalbame su Akmenės rajono Ventos gimnazijos vadove Daiva Griciene. Daiva, dabar galvoju, bandau įsivaizduoti, ne? Tai, o kas nutinka vis dėlto? Aš išgirdau visą kelią, tarsi ne algoritmą, kas vyksta, kai vaiką kažkas pagauna, ar ne, su to mobiliu telefonu. Ir mes prieš laidą, ne, jokam ir jūs sakėt, kad nu, gali net valytoje prieiti ir paimti iš vaiko telefono. Ir aš prisimenu čia tuos visus atvejus, ne, kurie nuskambėjo Lietuvoje, kai ten kažkas kažkam ar ne pasiūlė ir iš tikrųjų nutiko tam tikras fizinis smurtas ar ne su mokytis. Tai kaip jūsų atveju, ne? Aš bandau įsivaizduoti, prieina prie 11-oko valyto ir sako, atidok.
Žinokit, mūsų bendruomenė nėra didelė, mes vieni kitus daugiau mažiau pažįstam. Kaip ir sako, tai aišku, kaip prieina direktoriai ir paprašo atiduoti, yra vienas, ar ne, kaip pasako mokytojas arba valytoja. Ugdom pagarbą mokiniams, kad pradedant valytoją ir baigiant direktorę, pagarba gimnazijoje visiems atstovams turi būti vienoda. Ir jeigu jie nepakluso kažkokiem ten prašymams, sakykim, netidavė to telefono, tai tokiu atveju valytoja informuoja mane, tada pasikviečia mokinį ir mes bendraujam bendrai apie požiūrį darbuotoją kitą gimnazijos ir kaip jis turėtų reaguoti, kai jam yra išsakoma kažkokia tai pastaba. Kad vienodai pastaba, tas yra svarbu, kad priimant vienokį ar kitokį sprendimą, laikytis vienokio ar kitokių taisyklių, labai svarbu susitarimai viduje. Tai yra, kad visi vieningai reikalautų to paties, kad ir valytojas sureaguotų, ir mokytojas, ir administracija, ir socialinis pedagogas, ir tėvai reaguotų, jeigu jiems mokykla pareiškia kažkokias tai pretenzijas. Bet tas susikalbėjimas, na, viskas yra per tą kalbėjimą, jis skatina mokinius gerbti kiekvieną gimnazijos darbuotoją, tai liečia ne tik telefonus, visą ugdymo procesą ir buvimą gimnazijoje. Tai esam didelė šeima, tai kokie santykiai pas mus bus ir kaip kiekvienas jausis priklauso tik nuo kiekvieno bendruomenės nario.
Geras, labai gražu. O techniškai, Daiva, dar padėkit įsivaizduoti. Tai jeigu aš mokytoju, tarkim, einu pro šalį, pamatau žmogų, sakau, žmogau, tu nesilaikai taisyklių, duok telefoną. Kur aš jį po to dedu?
Telefonus nunešam pas socialinę pedagogę. Ir socialinė pedagogė tada užfiksuoja tą nusižengimą, pasikalba su mokiniu, informuoja tėvus, o jeigu jau daugiau kartų buvo konfiskuotas telefonas, kaip minėjau, nuo trečio karto, jau tada įjungia mane, atneša telefonus pas mane, informuoja, iš kurių mokinių paimti telefonai, tada jau pas mane ateina mokinys su tėvu ir mes kalbėmės jau kartu, jau sakiau, nuo to žingsnio, jis mėnesį laiko telefoną neštis į mokyklą iš viso negali.
Mhm. Nu, čia jau įsivaizduoju, kaip jūsų paklaustų kiti vadovai, sakytų, aha, o kaip žinot, atsineš ar ne, ar jūs tikrinat kuprinės?
Ne, netikrinam, žinokit. Taisyklė yra tokia, kad tu iš ryto turi ateiti ir pasidėti spintelę. Ar jis tikrai padėjo į tą spintelę, ar jis išjungė ir įdėjo kažkur kupriniai paslėpė, mes netikrinam ir nekratom. Mūsų esmė yra tokia, kad jie to telefono nenaudotų ir tiesiog mes nematytumėm ir jis netrukdytų. O jeigu jis ten ir neįdėjo, tai nėra bausmė, tiesiog jis negali naudotis. Aš dar nepaminėjau taip, kad nėra taip griežtai jau apribota. Jeigu, tarkim, mokytojas ugdymo proceso metu nusprendžia, kad jiem pamokoje reikės telefono, na, būna, žino, čia laikinėse pamokose testavimo programos yra įvairios užduotis, kurios atliekamos galbūt ir QR kodams nuskaityti, fotografijoms daryti, tai yra reikalingi tam tikram ugdymo procese tas telefonas, tai tokiu atveju mokytojas prieš pamoką įspėja, kad reikės šią pamoką telefonu ir jie kuprinėse tuos telefonus turi ir reikiamų pamokos metu išsitraukia ir naudoja ugdymo proceso tikslais. Irgi taip pat va, diskusijose atsirado tas toksai, kad mokiniai išsakė, jau vėliau, kaip mes pabandėm tą pilotinį, diskutavom su mokiniais, tėvais, kur yra spragos, ką reikėtų keisti. Tai mokiniai išsakė irgi tą, kad jiems reikalinga erdvė, kur jie galėtų to telefonu naudotis, nes vyresniųjų klasių gimnazistų, pavyzdžiui, sakykim, tvarkaraščiuose yra langai, kurių metu jie norėtų ruoštis pamokoms, tai vat ir išdiskutavom, sutarėm, kad gimnazijos skaityploje yra erdvė, kur jie gali atsinešti telefonus, ruoštis pamokoms, ieškoti informacijos, skaityti vadovėlius ar dar kažką, kur reikia. Bet aš nemanau, kad vien grynas telefonas yra tinkama ugdymo priemonė. Jis gali kryptingai atlikti tam tikras užduotis, bet šių dienų visuomenėje, kai jau turim labai daug tų išmaniųjų technologijų, kitokių, sakykim, vien mūsų mokykla per nuotolinį mokymą mes esam gavę 70 planšečių, turim dvi įrengtas kompiuterinės klases, baigėme įrenginėti trečią su 30 vietų. Tai aš manau, tiesiog reikia plėsti tą infrastruktūrą kitaip įgalinant tas išmanesias technologijas. Nes pats telefonas, jis nu, nėra išmanioji kažkokia mokymo priemonė, kuri padeda ten arba užtikrina tai, kad kokybiškesnis mokymas bus, jeigu jin bus šalia, jeigu jin kryptingai nėra naudojama.
Mhm. Bet vat ką girdžiu, Daiva, labai gražiai skamba ta, kad jūs tarsi atėmėt vieną galimybę, ar ne, sėdėti telefonuose, bet davėt veiklų, ar ne? Čia kita vertus sakot, okei, ribojam, bet iš kitos pusės, ar ne, mes mokykla suteikiam priemonės, ar ne, tas prieigos prie, nežinau, interneto ar dar kažkokių tai dalykų, kurios gali būti aktualios vaikui, nežinau, per tą patį langą ruošintis galbūt ten ar kitai pamoką ar namų darbams. Gerai. O dar galvoju, sakė tėvai, ar ne pirmiausiai buvo tie, kurie sukilo. Aš galvoju, kaip moksleiviai sureagavo? Nu, nes čia turėjo būti labai tokia karšta tema.
Aišku, ne vienas neapsidžiaugė. Lengviausiai turbūt buvo su pradinukais, nes jiems kaip ir nebuvo tokios čia didelės tragedijos, jie netgi džiaugės, kad gali, čia buvo tokia atrakcija, įdėti telefoną, užrakinti spintelę, tada pareiti per pertrauką, vėl atbėgti, atrakinti, pažiūrėti, užrakinti. Tai toks žaidimas vieną mėnesį vyko, tai su pradinukais tos problemos nebuvo. Aišku, vyresnieji buvo nepatenkinti vaikai ir tikrai nesidžiaugė priimtų sprendimų. Devintokai pernai metų nutarė, kad rengs maištą prieš direktorę dabar vienu žodžiu dėl to, kad priimtas toks sprendimas ir jie nenori šito sprendimo. Tai aš devintokus susitikus pakviečiau diskusiją, aš visada vaikus, jeigu iškyla kažkokia tai problema, kviečiu diskusiją ir sakiau, gerai, ateikit, nesutinkat su tuo sprendimu, diskutuokim, bet jūs atėję, jūs man turite iš karto pasakyti 5 svarius argumentus, kodėl šita problema yra. Kodėl telefonai turėtų būti neuždrausti, kas jums trukdo gyventi mokykloje su tuo telefonų draudimu. Tai žinokit, kai paprašiau 5 svarių argumentų, nebeliko maišto, nes neatsirado argumentų, tokių svarių, kurie turėtų nulemti kitokį sprendimą.
Labai išmintingas įtraukimas, sakyčiau, Daiva. Gerai, liko kelias minutės, man dar labai smalsu, vat kaip jūs įvardintumėt, ant kokių greblių užlipot, ar ne, vat eidami per šitą procesą. Tarkim, aš, jeigu mūsų klauso, ar ne, kažkokios mokyklos vadovai ar mokytojai, ar ne, jie sako, aha, būtų įdomu, ir vat kur tos galimos klaidos, ar ne, ką reikėtų atkreipti dėmesį ir ko nepakartot.
Žinokit, net neįsivaizduoju tokią kaip klaidą, ką apibrėžti. Svarbiausia, pačioj pradžioj priimti griežtus susitarimus, kada bus ribojama, kur bus laikoma, kada galės susisiekti ir kaip galės susisiekti tėvai esant poreikiui ir tuos susitarimus įsiforminti. Tai yra susitvarkyti tvarkos aprašus, pasikoreguoti mokinio taisyklės, vidaus darbo tvarkos taisyklės ir tiesiog iškomunikuoti. Labai didelė įtaka turi ta komunikacija, kad tėvams būtinai reikia šviesti apie tai, kokia žala yra mokiniams dėl to, kad jie nuolat sėdi prie tų ekranų. Ir tos informacijos iš tikrųjų ir internete ir visur labai labai daug apie tai kalbama, bet kažkaip kai visi atrodo praleidžia prausis ir įsivaizduoja, kad jų vaikams tai nebūdinga. Tai aš manau, kad pirmiausia labai svarbu pradėti nuo švietimo, kokią žalą jie daro tie telefonai vaikams, kai jie nuolat juose sėdi, o visa kita susitarimai ir griežtas taisyklių laikymasis. Jeigu jau nusprendėjai taip daryti, tai tos sistemos ir turi laikytis. Nes jeigu tu kažką dalinai toleruosi, kažką ne, tai tada sistema nepasitvirtins ir neveiks.
Super. Tai Daiva, ačiū dar kartelį labai. Mūsų laikas atėjo į pabaigą. Beje, jeigu kažkas išties norėsit išgirsti, kaip tą įmanoma padaryti su daugiau detalių, Daiva pažadėjo pasidalinti. Tai tiesiog, galit sugrįžti.
Susisiekti, pasidalinsiu gerąją patirtimį.
Super. Labai malonu. Tai ačiū Daiva, klausytojams priminsiu, kad mes kalbėjome su Akmenės rajono Ventos gimnazijos vadove Daiva Griciene. Laidą vedžiu aš, Monika Širienė. Ačiū, kad klausėte. Iki kitų susitikimų ir likite su Žinių radiju.